O seară bună tuturor, vă spun...
Din studioul Europei Libere de la Praga...
Oana Serafim...
și Alexandru Eftode. Miliția transnistreană a intrat cu forța în clădirea administrativă a satului Vasilievka, bătând doi polițiști moldoveni și pe primarul localității.
Spania păstrează momente de reculegere în memoria victimelor atentatului terorist din 11 martie.
Ministrul moldovean de externe salută noua turnură a relațiilor româno-moldovene și vorbește despre o apropiată vizită de răspuns a președintelui moldovean la București.
Europa ar trebui să întindă o mână de ajutor Moldovei, scrie publicația britanică The Economist.
Și Comisia Electorală Centrală a trimis spre validare curții constituționale rezultatele votului de duminică.
56 de mandate pentru comuniști, 34 pentru blocul Moldova Democrată și 11 pentru Partidul Popular Creștin Democrat. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, subiectele ediției de astăzi, 11 martie, ale emisiunii Ora Moldovei. Începem însă cu un buletin de știri. Alexandru.
Camera inferioară a Parlamentului rus, Duma de Stat, a respins un proiect al fracțiunii Patria, care prevede că Rusia poate incorpora regiunile separatiste din Moldova, Azerbaidjan și Georgia, în cazul în care aceste regiuni și-ar exprima o astfel de dorință. Duma a respins proiectul pe motiv că reprezintă o amenințare la adresa integrității teritoriale a Rusiei și contravine dreptului internațional. Ministrul ucrainean de externe Boris Tarasiuk a început o vizită la Washington declarând că Ucraina dorește să aibă, citem, un parteneriat cu adevărat strategic cu Statele Unite. Vizita lui Tarasiuk o pregătește pe cea a președintelui ucrainean la Washington, Iușcenko, care ar urma să se întâlnească cu președintele american George Bush pe 4 aprilie. Președinția din Kârgâzstan a avertizat că președintele Askar Akayev ar putea convoca un referendum pentru a-și extinde mandatul pentru încă 5 ani, în cazul în care opoziția nu va renunța la protestele în care cere demisia șefului statului, pe motiv că Akayev s-ar face vinovat de abuzuri împotriva politicienilor din opoziție în recentele alegeri parlamentare. Într-o declarație făcută publică la Viena, reprezentantul OSCE pentru mass media, Miklos Harashti, a criticat autoritățile belaruse pentru îngrădirea libertății presei, spunând că Belarus este singura țară din regiune în care jurnaliștii au fost condamnați la închisoare pentru că ar fi lezat demnitatea șefului statului. Potrivit reprezentantului OSCE, situația privind libertatea presei în Belarus s-a înrăutățit cel mai tare în anul 2004. Respectarea drepturilor omului este esențială în lupta cu terorismul, se spune în concluziile Conferinței Internaționale Antiteroriste de la Madrid, la care șefi de state și de guverne din 15 țări, precum și experți din 52 de țări, au discutat despre cauzele terorismului, metodele de combatere a acestui fenomen, reacțiile societăților democratice față de terorism și rolul societății civile. Conferința s-a înscris în seria de activități de comemorare a victimelor atacurilor cu bombă în trenurile de la Madrid, de pe 11 martie 2004. Revista americană Forbes a dat publicității clasamentul anual al celor mai bogați oameni din lume, pe prima poziție, menținându-se fondatorul corporației Microsoft, Bill Gates. Lista miliardarilor s-a mărit față de anul trecut cu 104 poziții, numărând în total 691 de miliardari în întreaga lume, între care și Victor Pinciuc, generele fostului președinte ucrainean Leonid Kuchma. În Spania au fost comemorate astăzi victimele atacurilor cu bombă în trenurile de la Madrid de pe 11 martie 2004, când 191 de persoane au fost ucise și în jur de 2000 rănite. 10 bombe au aruncat în aer 4 trenuri suburbane în gare sau la câteva sute de metri de gara Atocha din capitala spaniolă, în ceea ce a însemnat cel mai sângeros atac terorist în Europa de la detonarea unui avion în 1988 deasupra Scoției. Azi dimineață, la 7.37, ora la care, cu un an în urmă, s-a produs prima din cele 10 explozii, au sunat clopotele în 600 de biserici de la Madrid, iar la amiază, în Spania, transportul auto, trenurile și pietonii s-au oprit pentru 5 minute.
Incredibil, de verdad, pero vamos...
Este teribil și este adevărat, nu pot descrie în cuvinte ce am văzut, spunea un martor ocular după atacurile de acum un an la Madrid. În cursul lunilor care au trecut au fost arestate în legătură cu atacul aproximativ 100 de persoane. În arestul autorităților spaniole se mai află 22 de suspecți, cei mai mulți fiind militanți islamiști de origine marocană. Dar nu este cunoscut răspunsul la principala întrebare, cine a comandat atacul. El a fost pus inițial de fostul guvern spaniol al premierului José María Aznar pe seama mișcării separatiste Basque ETA. Dar la scurt timp, grupări islamiste care susțineau că fac parte din Al-Qaeda și-au revendicat responsabilitatea pentru explozii. Guvernul spaniol de centru-dreapta, care a sprijinit Statele Unite în acțiunile militare în Irak, a pierdut alegerile la doar câteva zile de la atac, iar noul guvern socialist a retras imediat după instalare militarii spanioli din Irak. Uniunea Europeană a reacționat la exploziile de la Madrid, a numit un reprezentant special cu misiunea să coordoneze eforturile țărilor comunitare pentru combaterea terorismului. Dar acest proces a fost frânat de o serie de obstacole birocratice, precum și de nedorința unor țări din Uniune să facă schimb de informații obținute de serviciile lor speciale.
Tensiunile au crescut astăzi în localitatea Vasilievka și milițieni transnistreni au intrat în forță într-o clădire guvernamentală, bătându-i pe reprezentanții autorității moldovene. Corespondentul nostru, Sergiu Praporșic, a fost în regiune și are ultimele informații.
Milițienii transnistreni au blocat toate căile de acces spre localitatea Vasilievka, care numără mai puțin de 200 de locuitori. Astfel, nicio echipă de jurnaliști de la Chișinău nu s-a putut deplasa astăzi să discute cu oamenii din această localitate, din stânga Nistrului, dar aflată sub jurisdicția Chișinăului. Transnistrenii nu au permis nici locuitorilor din Vasilievka să părăsească localitatea. Președintele raionului Dubăsari, Grigore Policinski, a reușit să contacteze prin radiotelefon administrația acestui sat, de la care a aflat că ieri în localitate au descins reprezentanții ai administrației transnistrene, însoțiți de milițieni care au cerut ca Vasilievka să treacă sub jurisdicția Tiraspolului. În caz contrar, reprezentanții administrației separatiste au amenințat că vor deconecta localitatea de la linia de curent electric, vor distruge stația locală de radiotelefonie ce aparține Moldtelecomului și vor confisca moșia satului. Mai apoi, reprezentanții forțelor separatiste au plecat, iar în sat a fost instalat un post al poliției moldovene format din două persoane neînarmate. Deoarece locuitorii din Vasilievka au refuzat în mod categoric să treacă în subordinea transnistreană, la ora 1 de noapte, autoritățile separatiste și-au pus în aplicare amenințările. Iată ce ne-a spus președintele raionului Dubăsari, Grigore Policinski.
În jurul orei 1:30 noaptea, polițiștii au auzit zgomote, lovituri în ușă și a fost ruptă ușa de la intrare în clădirea administrativă unde este amplasat și oficiul unde este amplasat aparatajul pentru radiotelefoanele din această localitate. Când s-au apropiat de ușă, ușa a zburat peste 150 de miliționieri împreună cu spețnazul din orașul Tiraspol, au dat busta în clădire, i-au culcat la pământ și peste ei, călcându-i în picioare, au rupt tot ce au putut să facă, i-au arestat pe polițiști și au plecat în decurs de undeva 10-15 minute spre orașul Dubăsari.
Transnistrenii au confiscat tot utilajul de radiotelefonie și până în acest moment nu l-au întors proprietarului, societății pe acțiuni Moldtelecom. Cei doi polițiști, după ce au fost ținuți câteva ore în arest, au fost eliberați. Președintele raionului Dubăsari, Grigore Policinski, califică acest caz drept o provocare.
Acest atac masiv, practic asupra unui mic sătuc cu forțe așa de mari, după spusele locuitorilor și spusele polițiștilor, inclusiv cu mașini blindate care îi însoțea, este nu altceva decât o provocare, un șantaj asupra oamenilor și o dorință de a intimida și mai mult locuitorii, cetățenii Republicii Moldova, pentru a merge pe calea separatismului.
Procuratura Generală a Republicii Moldova a informat că a intentat dosare penale împotriva persoanelor care au condus operațiunea milițienilor în satul Vasilievka, aceștia fiind șeful miliției rutiere, Mihail Smântână, șeful miliției Dubăsari, Fyodor Palicișin și reprezentantul forțelor pacificatoare ale Federației Ruse, Leonid Glușkov. Lor le se incriminează săvârșirea unor acțiuni teroriste. În satul Vasilievka s-au deplasat și reprezentanții misiunii OSCE. Ofițerul de presă al misiunii, Klaus Neukirch, a declarat că OSCE s-a documentat asupra acțiunilor autorităților transnistrene, dar deocamdată nu se poate pronunța asupra acestui incident.
Pe până noi nu avem examinat toate lucrurile care sunt conectate cu incidentul acesta, e foarte greu de dat o apreciere, dar noi ridicăm problema aceasta să examinăm mai departe.
Autoritățile transnistrene au luat și ele atitudine, calificând cazul drept o provocare din partea Chișinăului. Ministrul transnistrean al informațiilor, Vladimir Beleaev, a declarat pentru Radio Europa Liberă că forțele de ordine transnistrene au fost în drept să acționeze de asemenea manieră pentru că Vasilevka s-ar afla sub jurisdicția Tiraspolului. Calificăm cazul drept o provocare din partea Republicii Moldova, pentru că Republica Moldova, prin intermediul Moldtelecomului, a început să presteze servicii de radiotelefonie pe teritoriul Transnistriei. Aceste servicii au fost prestate fără ca Moldtelecomul să primească permisiunea Tiraspolului. Cum putem să calificăm acest eveniment decât provocare? Vladimir Beleaev a spus că autoritățile de la Tiraspol deocamdată nu au decis cum vor proceda cu echipamentul de radiotelefonie confiscat la Vasilevka, pe care partea moldoveană îl apreciază la peste 270.000 de lei. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Vom reveni la problematica transnistreană peste câteva minute. Comisia Electorală Centrală a depus astăzi la Curtea Constituțională raportul său final despre alegerile parlamentare din 6 martie și a cerut să valideze scrutinul. Potrivit legislației, Curtea Constituțională va trebui ca în răstim de 10 zile să își anunțe demisia. Decizia. Relatarea lui Radu Benea începe cu anunțul făcut în această dimineață de președintele CEC Petru Răilean.
Comisia Electorală Centrală se expune că rezultatele alegerilor corespund cerințelor codului electoral și solicită ca să fie validate de către Curtea Constituțională.
În urma alegerilor de duminica trecută, cele 101 mandate de deputat în Parlament vor fi împărțite în felul următor.
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, 56 mandate. Blocul Electoral Moldova Democrată, 34 mandate. Partidul Popular Creștin, 11 mandate.
Restul concurențelor, după cum se știe, nu au reușit să treacă pragul electoral. În raportul CEC se arată că participarea alegătorilor la scrutinul de duminică a fost de 64,8%, o participare cu numai aproape 3% mai redusă față de alegerile parlamentare precedente. Totodată, în comparație cu scrutinul de acum 4 ani, numărul buletinelor declarate nevalabile a fost cu mult mai mic. 18.000 de buletine față de 41.000 de buletine declarate nevalabile în 2001. La scrutinul de duminică, în schimb, în listele electorale au fost incluși mai puțini alegători, cu aproape 110.000 decât la scrutinul anterior. De asemenea, există diferențe și în ce privește numărul persoanelor trecute pe liste suplimentare. Numărul celor care nu au votat pe listele de bază a fost cu 2% mai mare, de aproape 160.000 de persoane, ceea ce constituie aproximativ 7% din numărul total de alegători. Înainte de aprobarea rezultatelor finale ale scrutinului, Comisia Electorală Centrală a examinat ultimele contestații și sesizări depuse de concurenții electorali, contestații care au fost însă respinse.
Blocul electoral Moldova Democrată a pus la îndoială de a fi considerate valabile aceste alegeri, iar Partidul Popular Creștin Democrat a solicitat ca să fie manual verificate toate buletinele de pe teritoriul țării. Ele au fost examinate de către Comisia Electorală Centrală și au fost respinse toate aceste demersuri, din considerentele că procesele verbale au fost verificate. La întocmirea acestor procese verbale au participat observatori și reprezentanți al partidelor și obiecții nu au fost înaintate. Comisia Electorală Centrală le-a verificat și consideră că aceste procese verbale corespund realității. Cu unele neexactități care ele au fost concretizate de către Comisia Electorală Centrală, aici se are în vedere câteva buletine de vot care în principiu nu influențează asupra rezultatelor alegerilor.
Revenind la votul alegătorilor acordat fiecărui concurent în parte, dacă e să comparăm cu alegerile precedente, există și aici diferențe, cele mai importante fiind cele pe criteriu teritorial. Partidul Comuniștilor a obținut mai multe voturi la Chișinău decât în alegerile locale, aproape 38%. Blocul Moldova Democrată, condus de primarul capitalei Serafim Urechean, a obținut doar aproximativ 31% din sufragii. În schimb, Partidul Comuniștilor a pierdut mai mult de jumătate jumătate din susținătorii săi din autonomia găgăuză. În găgăuzierii, pentru comuniști au votat 30% din alegători, iar pentru blocul Patria Rodina, care nu a reușit să intre în Parlament, au votat peste 51% din locuitorii regiunii. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Coaliția 2005 pentru alegeri libere și corecte și-a prezentat și astăzi raportul final asupra modului de desfășurare a campaniei electorale și a scrutinului și a anunțat că va continua să monitorizeze și situația post-electorală, după cum aflăm din relatarea semnată de Vasile Botnaru.
Coordonatorii și liderii birourilor raionale și regionale de observatori au fost convocați astăzi la Chișinău pentru a aproba forma unică a noului chestionar, în baza căruia va fi realizat un raport de monitorizare post-electorală. Iată cum motivează oportunitatea acestei faze de monitorizare Dorin Chirtoacă, expert la Comitetul Helsinki Moldova.
Vrem să urmărim dacă autoritățile Republicii Moldova, la nivel central și local, vor aplica un tratament egal, imparțial, tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de opțiunea lor politică, în ziua alegerilor sau în campanie electorală. Vrem să vedem dacă nu cumva Ministerul de Interne, Centrul de Combatere a Crimelor Economice și a Corupției, Inspectoratul Fiscal, vor începe acum vreo campanie de controale pretinse ordinare sau așa din senin la diferite instituții. Să vedem dacă autoritățile publice locale vor fi tratate iarăși egal de către guvern, dacă nu cumva vor începe presiuni din partea președinților raioanelor împotriva primarilor, iarăși în funcție de rezultatele înregistrate la alegeri.
Experții de la Comitetul Helsinki au convenit cu liderii grupurilor de observatori să înregistreze, fie și retroactiv, orice cazuri de exercitare a presiunilor și de mituire, fățișă sau discretă, a alegătorilor în ajunul scrutinului din 6 martie. Cu titlul de exemplu, liderii grupului de monitorizare al Coaliției 2005 au făcut trimitere la un caz de mituire a soldaților, cu o soldă suplimentară de 10 lei. Faptul că rapoartele de sinteză prezentate de observatorii Coaliției 2005 au fost acceptate de organismele internaționale și guverne occidentale le-a dat curaj observatorilor. Iată ce spune Vlad Ghițul, coordonatorul regional de la Bălți, despre memorabila contestare semnată de liderul parlamentarilor comuniști, în care Victor Stepaniuc avertiza finanțatorii externi că autoritățile de la Chișinău își rezervă dreptul să confiște acele fonduri pentru că expertizele realizate de coaliție ar fi tendențioase. Vlad Ghițul.
Până la urmă, această escapadă a domnului Stepaniuc, de fapt, a fost un moment pozitiv și pentru noi. Despre noi au început să vorbească chiar și concurenții electorali când ne contactau să vină cu informații, cu argumente, cu probe despre fraudele electorale.
Birourile de monitorizare și liderii acestora și-au anunțat dorința să se constituie într-o rețea permanentă de observatori care ar urmări perfectarea cadrului legal, astfel încât la următoarele alegeri să fie excluse carențele ce iar au ieșit la iveală. Iată ce crede Tatiana Alamuradova, coordonatorul regiunii Comrat.
Fără îndoială, misiunea noastră nu s-a încheiat și suntem departe de obiectivul major pe care ne l-am propus, să învățăm pe oameni să voteze corect, fără a se lăsa tentați de dorința de a trișa. Reprezentanții partidelor, reprezentanții puterii, toți trebuiau să însușească aceleași reguli de joc și să le aplice necondiționat. Și această sarcină reclamă o muncă enormă, care poate să dureze nu o lună și nici un an.
Dorin Chirtoacă a precizat că este în căutare de finanțări pentru un următor proiect de monitorizare, sugerându-le astfel colegilor din provincie să rămână mereu în preajmă. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Liderul blocului Moldova Democrată, Serafim Murechean, dezminte că ar fi declarat într-un interviu pentru ziarul moscovit Novoye Izvestia că a cerut sprijinul Moscovei în alegerile parlamentare. Novoye Izvestia i-a atribuit lui Serafim Murechean afirmații pe care el nu le-a făcut, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al blocului Moldova Democrată, Victor Osipov. Corespondenta Novoye Izvestia, Svetlana Gamova, publică în ediția de astăzi a ziarului rusesc un interviu cu Serafim Murechean în care el este citat cu declarația. Din păcate, Rusia în ultima perioadă își pierde influența în vecinătatea ei apropiată, așa cum au arătat alegerile moldovene. Rusia cedează fără luptă. Să ne uităm cum procedează americanii. Ei lasă portițe deschise pentru toată lumea, în eventualitatea în care va învinge altcineva decât ce-ar fi dorit. Adică americanii conlucrează cu toți, iar Rusia, în fapt, s-a dat la o parte în cazul alegerilor moldovene. Nu ne-a sprijinit nici pe noi, deși ne-am adresat cu astfel de rugăminte. Este citat Serafim Urechean de Novie Izvestia. În continuarea interviului, el avertizează că președintele Voronin, în cazul în care va fi reales, va împinge Moldova nu numai spre Uniunea Europeană, dar și spre NATO. Cităm, Moldova este țară neutră și așa și trebuie să rămână. Pentru a intra în NATO, trebuie schimbată Constituția, organizându-se mai întâi un referendum. Populația nu sprijină această idee, dar în cazul în care comuniștii se vor alia cu naționaliștii radicali din Partidul Popular Creștin-Democrat, puterea poate pune în practică acest obiectiv votând în Parlament fără a ține cont de opinia populației. Am încheiat citatul din declarațiile atribuite de Novie Izvestia liderului Moldovei Democrate Serafim Urechean, care ar mai fi afirmat că este împotriva retragerii militarilor ruși din Transnistria, că Rusia trebuie să aibă principalul cuvânt de spus în rezolvarea problemei transnistrene și că Partidul Comuniștilor ar fi fost sprijinit financiar în alegeri de magnatul american George Soros. L-am întrebat pe purtătorul de cuvânt al Moldovei Democrate, Victor Osipov, dacă aceste declarații atribuite lui Serafim Urechean corespund sau nu realității. Victor Osipov.
Domnul Urechean a oferit multe interviuri după încheierea scrutinului și corespondenta de la Nova Izvestia a fost la una din conferințele de presă, dar după ce a luat cunoștință de acest interviu, a conchis că în trânsul se conțin declarații atribuite și care nu au fost niciodată făcute și denaturări ale unor expresii, care sigur că sunt inacceptabile.
Ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Moldovei Democrate, Victor Osipov.
Roșii au intrat, roșii au plecat, se intitulează articolul despre alegerile din Moldova publicat astăzi de revista britanică The Economist și subtitlul este Comuniștii câștigă, dar se uită către Occident. Acum, după ce a obținut 46% din voturi, Partidul Comunist din Moldova are încă 4 ani pentru a se lupta cu problemele celei mai sărace țări a Europei, scrie The Economist. Comuniștii speră însă că Uniunea Europeană îi va ajuta. Înainte proruși, ei și-au întors fața de la Moscova și vorbesc acum despre alăturarea la prosperul Occident.
Europa ar trebui să le întindă o mână. Moldova este plasată între România, ce se va alătura Uniunii Europene în 2 sau 3 ani, și Ucraina, care, dacă își păstrează actualul curs pro-occidental, va deveni țară candidată la Uniunea Europeană. Cu greu Moldova poate fi lăsată pe din afară. Dacă va fi lăsată, încă și mai mulți moldoveni își vor lua soarta în propriile mâini, scrie The Economist. Goniți de sărăcie, aproape 600.000 de cetățeni moldoveni, adică aproximativ 40% din populația activă a țării, muncesc peste hotare, poate că jumătate în Uniunea Europeană și jumătate în Rusia sau Ucraina.
Dacă ar fi să devină o țară normală, Moldova trebuie să se descotorosească de regimul separatist din Transnistria finanțat de Rusia, scrie mai departe revista britanică. Parte din economia Transnistriei se bazează pe industria grea din era sovietică, iar restul înseamnă mai ales trafic și export de arme via Ucraina.
Revista explică apoi că negocierile pentru rezolvarea crizei nistrene se desfășoară cu participarea celor 4 mediatori, Rusia, Ucraina și OSCE, și a celor 2 împricinați, Moldova și rebelii transnistreni. Rusia este și membru al OSCE și până anul trecut a cam avut la degetul mic pe ceilalți mediatori și a făcut ce a vrut. A împiedicat ajungerea la o înțelegere și a întărit regimul transnistrean.
Acum, scrie mai departe The Economist, cu Moldova și Ucraina uitându-se amândouă spre Occident și cu cererea explicită a guvernului moldovean pentru retragerea Rusiei, Uniunea Europeană ar putea să se implice mai mult. Majoritatea membrilor Uniunii Europene vor să evite să aibă noi probleme cu Rusia, relațiile fiind deja suficient de spinoase. Dar tentativa de a diviza o țară europeană este ceva ce nu poate fi ignorat cu ușurință, conchide The Economist.
Într-un interviu cu Europa Liberă, cu Valentina Ursu, ministrul moldovean de externe Andrei Stratan se referă tocmai la aceste aspecte.
Chișinăul a găzduit recent vizita președintelui George Mihail Saakashvili. Surse avizate declarau că prezența liderului de la Tbilisi ar însemna și împărtășirea experienței de a soluționa problema Georgiei. Poate fi aplicat acel scenariu și în cazul Transnistriei, când Federația Rusă l-ar lua pe Smirnov la Moscova, așa cum a procedat în cazul lui Abashidze?
Ne gândim și noi, reșind din sfaturile care dumnealui ne le-a adus aici la Chișinău, care ar fi și oportunitatea folosirii de acestei experiențe sau succesului diplomației georgiene și în soluționarea acestei etape de reintegrare a Georgiei. Evident că diferite țări au specificul său. Boala separatismului este mai progresată sau mai puțin avansată.
Noul președinte de la Kiev, Yushchenko, a declarat în exterior că este interesat în primul rând de a securiza frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrian. Să înțelegem că liderul de la Kiev așteaptă doar o susținere financiară mai importantă din partea Occidentului?
Nu numai aspectul financiar, dar este importantă și poziția politică a noi conducerea Ucrainei.
Președintele ucrainean a zis că are o variantă de soluționare a crizei nistrene.
Varianta coincide cu cea a Moldovei. Nu vorbim de un document scris, noi vorbim de variantă politică de soluționare a problemei transnistrene, instituirea controlului vamal mixt, securizarea frontierei Moldova-Ucrainene. Evident că vor fi necesare și surse financiare la moment de care nu dispune nici Ucraina și nici Moldova. Actualmente activează grupul trilateral Moldova-Ucraina-Uniunea Europeană și este deja disponibilitatea țărilor membre ale Uniunii Europene ca să acorde nou ajutor în baza diferitor programe, migranturi și finanțări, dar la prima etapă, fără resurse enorme, ar fi posibil de instituit controlul vamal mixt și atunci va fi transparență și o concurență loială între toți agenții economici și garanții, inclusiv pentru întreprinzătorii și agenții economici din partea stângă a Nistrului, în posibilitatea încheierii contractelor cu partenerii occidentali, repartizarea cotelor la livrare mărfurilor pe piața occidentală.
Puneți miză și pe sprijinul Bucureștiului.
Imbold la tot pozitivismul care astăzi noi îl avem în relațiile bilaterale, deci și în asistența noastră reciprocă pe plan internațional, se datorează vizite oficiale președintelui Băsescu la Chișinău.
Și președintele Voronin a anunțat că ar putea să efectueze o vizită în cel mai apropiat timp la București.
Poate fi realizat mai mult ca atât, fiind stabilite relații deosebit de importante și de o perspectivă pentru țările noastre din ceea ce privește asistența în procesul de integrare a Uniunii Europeană, deci vizitele putea să fie cu mult mai frecvente, ceea ce s-a convenit la Chișinău deja sunt realizări practice. Drept dovadă este și vizita recentă a președintelui Băsescu la Washington. Totuși a fost găsită posibilitatea să fie abordat și conflictul transnistrian, lucru care a fost menționat și de președintele Statelor Unite ale Americii.
Dar la insistența Moscovei, România a fost eliminată din mecanismul de soluționare a crizei nistrene. Acum ce rol ar putea să aibă România?
Faptul că conducătorul României a abordat această problemă în cadrul vizitei sale la Moscova, încă o dată ne demonstrează că România nu este indiferentă de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. În ultimul timp s-a stabilit un parteneriat de colaborare Moldova-Georgia, Moldova-Ucraina și în luna aprilie la Chișinău se va petrece o reuniune destul de importantă, summitul conducătorilor de state Guam. Prevederile declarației semnate la Chișinău între președintele Voronin și președintele Saakashvili ar putea să fie mai departe lărgite și în cadrul acestei reuniuni Guam, conducătorii acestor state, dar vor fi prezenți în calitate de observatori și președintele României, președintele Bulgariei și președintele Ungariei și expune viziunea asupra necesității totuși a respectării angajamentelor asumate de unele sau altele țări vis-a-vis de retragerea și eliberarea teritoriilor de forțele străine. Vor fi stabilite și propuse din punct de vedere internațional alte mecanisme de soluționare a acestei întrebări și solicitare din partea țărilor respective către Federația Rusă ca totuși să-și îndeplinească obligațiunile. Foarte mult dorim că acest lucru să fie conștientizat de autoritățile din Federația Rusă că această problemă preocupă nu numai Moldova, dar o preocupă întreaga comunitate internațională. S-ar fi deja timpul ca să respectăm tot ceea ce ne-am asumat în anul 1999, dar și practica care a fost examinată în Georgia ar putea să fie de asemenea aplicată și de autoritățile din Republica Moldova, pentru că noi nu cerem nimic suplimentar, nu pretindem la nimic decât să ne fie respectate drepturile noastre la suveranitate și independență, inclusiv prin eliberarea teritoriului nostru de forțe militare străine, care nelegitim se află actualmente pe teritoriul Republicii Moldova.
Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, într-un interviu cu Valentina Ursu. În cursul zilei s-a anunțat la Chișinău că președintele în exercițiu al OSCE, ministrul sloven de externe Dmitri Rupel, se va afla duminică și luni în Republica Moldova și că are prevăzute întrevederi atât cu oficialități de la Chișinău, cât și cu lideri ai opoziției, Serafim Murechean și Iurie Roșca. Președintele în exercițiu al OSCE va merge și la Tiraspol și, bineînțeles, va avea și o conferință de presă.
Care este acum, după alegeri, situația deținuților politici de la Tiraspol, Andrei Ivanțov și Tudor Petrov Popa? Este ceea ce a căutat să afle Valeriu Cațăr.
Soția lui Andrei Ivanțoc, Eudochia, ne-a relatat astăzi că a fost oprită acum două zile de grănicerii transnistreni la frontiera administrativă, fără să-i se ofere vreo explicație, deși avea permisiunea oficială a autorităților de la Tiraspol de a se întâlni cu soțul său. Pentru că îi se permite să-și vadă soțul numai o dată într-o jumătate de an, ea s-a asigurat să obțină această permisiune cu câteva săptămâni mai devreme, vroind să-i facă o vizită lui Andrei chiar de ziua lui de naștere, pe 9 martie. După ore în șir de încercări disperate de a-i convinge pe grăniceri să o lase să treacă, Eudochia Ivanțoc